Leonardo Padura, den ulastelige kubaner. CD 1. Bagsidetekst. Den belæste og melankolske kriminalkommissær Mario Conde fra Havana udforsker den kubanske hverdag. Mario Conde lider af frygtelige tømmermænd efter nytårsaften. Selvom han er fri weekend, bliver han af sin chef hasteindkaldt for at undersøge den mystiske forsvinden af en højt placeret forretningsmand i den kubanske nomenklatura. Conde opdager hurtigt, at den forsvundne er en bekendt fra studentertiden, Rafael Morin. Snart vender erindringerne om deres fælles skoletid tilbage. Morin var en ulastelig, begavet og såkaldt pålidelig kammerat, der altid fik, hvad han ønskede, også Mario Contes veninde Tamara. Men i Rafael Morins ulastelige liv gemte der sig mere end en mistænkelig episode, som var værd at undersøge. Under opklaringen af sagen i det forfaldende, men smukke Havana, bliver Conde også konfronteret med sit tabte kærlighedsforhold til Tamara og hans generations drømme og illusioner. De fire bind i Havana-kvartetten tegner et bredt anlagt billede af nutidens Cuba. Hvert bind kan læses uafhængigt af hinanden. Om Paduras forfatterskab har den internationale presse skrevet Corriere della Sera. Padura er blandt de mest oversatte kubanske forfattere. Kriminalelementet i hans romaner tjener alene, som hos Le Carré og Graham Greene, som nøgle til en dybere labyrint. The Independent. Kriminalkommissær Condes efterforskning følger kriminalromanens grundlæggende spor, men Padura laver brillante variationer over kubansk sex, samfund, religion, ja, selv mad. Bogen bærer denne dedikation til Lucia med kærlighed og underdrivelse. Begivenhederne, der bliver berettet om i denne roman, er ikke virkelige, også selvom de kunne være det, som virkeligheden selv har vist det. Enhver lighed med virkelige begivenheder og personer er derfor intet andet end rent tilfældig lighed og en stædig stræben efter virkelighed. Ingen må derfor føle sig sigtet til af romanen. Ingen må heller føle sig udelukket af den, så fremt den hentyder til ham. Leonardo Padura. Bogen indledes med to citater. Det første fra Ray Bradbury's Måske drømme. Vinter 1989. Han vendte sig om. Vær så stille, skreg han. Vi har jo ikke sagt noget, sagde bjergene. Vi har jo ikke sagt noget, sagde himlene. Vi har jo ikke sagt noget, sagde resterne af skibet. Så er det jo godt, sagde han. Men forhold jer stadigvæk stille. Så var alt normalt igen. Og fra Eliseo Diego, testamente. Ikke mere eje noget mellem himmel og jord end min hukommelse, end denne tid. Endnu før han kunne tænke over det, vidste han, at det sværeste ville være at åbne øjnene. I pupillerne udholdt morgenskæret, der funklede i vinduesruderne og badede hele værelset i sit blændende lys, og derpå opleve, hvordan man med den uundgåelige handling at slå øjnene op, tillader, at der i kraniet danner sig en svampet masse, redet til ved den mindste bevægelse af kroppen at opføre en smertefuld dans. Så måske drømme, sagde han til sig selv, de samme søvndysende ord, som han allerede havde mumlet 5 timer tidligere, da han, indhyllet i den triste lugt af sin absolute ensomhed, var faldet om på sengen. Udvisket så han sit billede i halvmørket foran sig, billedet af en angergiven sønder, der lå på knæ foran WC-kummen og kastede flomme af ravfarvet bittert bræk op, som åbenbart ingen ende ville tage, mens telefonens kimen blev ved med at lyde som maskingeværsalver for hans ører, og sønder delte hans hjerne, der blev banket mør af denne raffinerede, ihærdige og rent ud sagt brutale torturmetode. Han løb risikoen, løftede øjenlågene ganske kort og måtte lukke dem igen. Smerten trængte ind gennem pupillerne, og han havde kun det ene ønske at dø. Og den frygtelige vished om, at hans ønske ikke ville gå i opfyldelse. Han følte sig meget svag, alt for kraftesløs til at løfte armene og presse dem om panden, og således afsvække den eksplosion, der nærmede sig truende ved hver ondskabsfuld kimen. Men han besluttede at trodse smerten og strakte en arm ud, åbnede hånden for at lukke den om røret på telefonen, at løfte det og lade det falde tilbage på gaflen, og på denne måde genoprette stilhedens velsignede tilstand. Han ville gerne have leet af sin sejr, men heller ikke det lykkedes ham. Han ville gerne overbevise sig om, at han var vågen, men det kunne han heller ikke være sikker på. Hans arm hang ned langs den ene side af sengen, som en gren, der var brækket af, og han vidste, at den dynamit, der befandt sig i hans hoved, allerede var begyndt at syde og boble og hvert øjeblik truede med at eksplodere. Han var bange, en alt for velkendt angst, som han dog glemte igen og igen. Han ville gerne have jamret sig, men hans tunge var smeltet som smør i mundhulens dyb. I samme øjeblik begyndte telefonen sin anden offensiv. Nej, nej, satans også, nej, hvorfor? Ja, stønnede han og rakte ud efter røret. Med en rusten lossekrans bevægelser fik han det op til øret og lod det ligge der. Først stilhed. Stilhed er en velsignelse. Så stemmen. En hård, bydende og, forekom der ham, frygtindgydende stemme. Hallo, hallo, hører du mig? Mente han at høre. Mario, hallo? Mario, hører du mig? Og han havde ikke mod til at sige, nej, nej, jeg hører ikke noget, og vil heller ikke høre noget. Eller simpelthen bare, det er forkert nummer. Ja, chef, fik han mumlet til sidst. Men enden måtte han tage en dyb indånding for at fylde sine lunger med luft, tvinge sine to arme til at bevæge sig op til hovedet, og sine hænder til at presse